світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
Вітаємо, шановні слухачі, в ефірі програма «Світло в темряві». Сьогодні у нас, як завжди, гість, який поділиться тим, що робить в служінні він сам, і сьогодні, і його церква, і місія, членом якої він є, для того, щоб наближати перемогу України, для того, щоб наближати свободу і мир, яких ми всі чекаємо. Тож я вам представляю сьогодні в нашій студії пастор церкви «Нове життя» у місті Києві Дмитро Тищенко. Вітаю вас.
Так, вітаю.
Я знаю, що ви виросли в звичайній радянській сім'ї. Ваші батьки не наставляли вас у вірі, і ви вийшли, як більшість людей в Україні, з тих, хто знає про Бога двічі на рік, коли Різдво і Пасха. А яким чином ви стали християнином?
Ну, я думаю, що я навіть менше знав про Бога, ніж двічі на рік.
Ще менше,
так. Я думаю, що я взагалі нічого не знав про Бога. В церкві «Нове життя» я один з пасторів, у нас декілька пасторів, і я головний пастор. І також, якщо говорити про місію, ну, «Україна для Христа», це велика місія міжнародна, там в світі вона називається «Campus Crusade», в Європі «Агапа», в Україні «Україна для Христа», з 91-го року вона існує, і я там... Я не засновник цієї місії, бо вона з 91-го року, я долучився до неї в 2001-му. Але, да, от служіння, яке зараз ми називаємо гуманітарне служіння, да, тут я вже засновник, на початку війни ми його розпочали. Це так, просто коментар.
Це важливо. Да. Це не виключає батьківського серця, тому що кожен пастор, він просто апріорі не може бути пастором, не люблячи людей і не піклуючись про них.
Так, ну, в принципі, і до цього все ж служіння, яке було і до цього, це було служіння студентам, і це теж все служіння передбачало особливе якесь відношення до цієї верстви населення, яка там не дуже, ну, будемо відверто говорити, не дуже релігійна, як правило, має там більш багато стереотипів про церкву, і, в принципі, з ними важко мати справу, тому не всі взагалі так дуже переймаються.
Беруться до цього.
Да, тому тут я з вами погоджуюсь, що особлива якась турбота про це, щоб благовістити, наставляти, то це потрібно. Ну, про мій досвід, так, ну, я виріс в звичайній радянській родині, то моя родина не була якась такою атеїстичною, скоріше, це просто була звичайна радянська родина, де цієї теми взагалі не існувало. Тобто я не бачив до певного моменту невіруючих людей, не мав знайомих. Я не те, що не був, я не бачив навіть ніколи церкви, Біблії тим більше. Ось єдине, що там перші якісь такі впливи, це вже кінець 80-х, мені здається, почали показувати оцей мультфільм, суперкнига, да? Оці там всі робік, оці всі пригоди, я думаю, що дуже великий вплив мало це служіння, там, хто його робив. І десь там якийсь 88-й рік, здається, я побачив. Ну, я дивився, бо тоді ж не було, що дивитись. Будь-який мультик всі діти дивились, тоді я був в молодшій школі.
Так.
І там особливо мене вразило, принаймні зараз я це можу згадати. Те, що мене вразило, це була одна із серій про воскресіння. Я реально був вражений, що людина воскресла, навіть запитав батьків, чи це правда. Мама, здається, мені сказала, ну да, таке було. Але знов-таки, ніякої рефлексії, а як це пов'язано, що це Ісус Христос, що це Син Божий, ну нічого цього не було. Просто це така перша згадка. Вона ні до чого не призвела.
Інформація.
Да, але це було щось таке вже трансцендентне, тобто щось не з цього світу. Да. Ну це так, про те, що я знав чи не знав.
Ви сказали про служіння молоді і... Я вже не можу до іншого питання перейти. Служити молоді завжди не просто, тому що молодь відрізняється тим, що вона впевнена, всі молоді люди впевнені, що вони вже все знають і мало чим їм можна зарадити і допомогти. Але ж кожен і себе пам'ятає, і у тих, у кого дорослі діти, знаємо, що є оцей трепет і переживання про те, а чи складеться все в мене добре, а куди мені піти? Ну, тобто маса запитань про майбутнє і про те, що я маю робити сьогодні, аби все ж таки ввійти в цю силу. Запитання про майбутнє, воно взагалі сьогодні актуальне і не тільки для молоді. Ми всі переймаємося тим, що воно, як воно виглядає, і воно є. Ми знаємо, що воно є, хоча часто чуємо інші слова. Скажіть, будь ласка, от що ви радите своїм дітям, молоді в служінні, яким чином ви їх підтримуєте, аби вони мали, аби вони ефективно проживали, по-перше, сьогоднішній день, щоб вони не стояли в позиції очікування від когось чи не перекладали на себе за велику відповідальність? Що ви їм радите?
Ну, радити щодо чого, як обрати майбутнє?
Да, як входити в це майбутнє? Тому що одні стресують через те, що вони постійно чують про великі цілі, особливо зараз дуже багато інформації про успіхи успішних і що це досягається отак. Тільки в правильному напрямку треба якийсь один крок зробити. А по-друге, що якщо це ти війдеш саме в свою мрію, то ти 100% все станеться. Практично батьки часто знають, що це не зовсім співпадає з дійсністю, але донести батькам доволі складно, тому що є ще певні ставлення молодих людей до авторитету батьків і їхніх слів. Але все ж таки оця тривожність, яка піднімається через особисту відповідальність, що я маю, ну, якби правильно влучити. І через це починаються якісь кривизни. Хтось в депресію впадає, хтось навпаки починає все пробувати. Ну, ви, напевно, більше прикладів знаєте. Але розкажіть, як допомагати?
Ну, це цікаво. З одного боку, да, є оця хвиля успішного успіха, мотиваційна вся ця історія. І справді це дуже задірає оці планки.
Очікування.
Да, очікування. І це може призводити до якихось там депресій, розчарувань, якихось травм. Ось, але те, що зараз воно є, десь воно лише насувається на світ. У нас, я думаю, що війна трохи це змінила, але воно є. Але інша проблема. Навпаки, зараз сучасна молодь, вона більш аморфна. Тобто десь вона вже розчарована в цих всіх мотиваційних завданнях. Ну, знов-таки, це залежить, може, від родини, де людина знаходиться, в яких вона обставинах. Але зараз багато говорять про оці всі такі запізнілі, як дорослішання. Але навіть по своїм дітям я бачу, що я там, не знаю, я 18 років вже одружився, а в 15 років я в церкві вже проповідував. І там був лідером молоді і так далі, чого тільки не робив. А у мене зараз там молодшому сину 17 років, от у нього останній рік в школі, то це він ще пізніше пішов в школу. Угу. Він взагалі не дуже париться, що він буде далі займатися. Тобто навпаки, його треба, от таких, яких треба мотивувати, ну, подумай про щось.
Угу.
От, повертаючись до тих, хто все ж таки заряжений, і тим я б все одно б радив одне те саме. Що не треба одразу очікувати, що ти одразу зрозумієш себе, і ти одразу будеш десь вчитись чи працюватись там, де це твоє. Що негативний досвід – це теж досвід. Навіть якщо ти зрозумів, що це не твоє, це вже добре. Аби тільки не було дуже багато часу, страждань і грошей витрачено на те, щоб зрозуміти, що це не твоє.
Угу.
Ось, але головне не боятись пробувати, бо коли це під лежачий камінь, вода не тече.
Тобто ось. Зараз більше час лояльності до молоді і давати їм більше шансів, розуміти, що зараз треба більше шансів. Якщо раніше дійсно говорили, ти маєш вирішити, поступити і після того зразу ж працювати, де ти поступив. Потім прийшов час, коли поступали слухняно, а потім казали диплом мама тобі, а так. Працювати піде в іншу сферу.
Так.
А зараз навіть зі вступом у виші чи в коледжі можна батькам не сильно стресувати і створювати такі умови, аби підтримувати все ж таки дітей, тому що діти так само переносять стрес не просто через який, в якому ми зараз всі живемо. Повертаючись до вашої сім'ї і до вашого шляху у молодості, зрозуміло, що в дитинстві єдиний дотик до запитання, що там є, окрім мого життя, книга, суперкнига, мультфільм, а потім як ви познайомились з Господом?
Ну, до речі, якщо казати от саме про якісь такі питання екзистенційні і дотики, що там є, то воно було. Тобто в мене це було, ця потреба була. Тобто я ну, можливо, це, знаєте, люди є різні.
Uh-huh.
Тобто я, в принципі, ніколи не був якимось матеріалістом, атеїстом. У мене завжди було якесь розуміння, що в світі існує не лише те, що я бачу. І дуже було цікаво якраз таки більше дізнатися про те, чого люди не бачать. Це розуміння, що щось присутнє, воно було. І навіть просто якийсь погляд на нічне небо, там на зірки, постійно оця думка, Ну, людина будь-яка рано чи пізно про це думає, про це кажуть всі там філософи, психологи, це так, так звані оці великі питання, там, звідки ми пішли, звідки взявся цей світ, да. І потім вже, який сенс життя, бо дитина маленька, вона не дуже думає, який сенс життя. Я, наприклад, більш думав, а звідки це все взялося, де початок? Тобто це було, і це у мене не було пов'язано з релігією. Ось тому я думаю, що в першу чергу оця необхідність десь вона в мені була. Ну, а такі вже безпосередні дотики, де знайти відповіді, це вже підлітковий період, це якийсь там 91-92 рік, в країні відбуваються певні зміни, багато інформації, відкриваються кордони, з'являється багато всього інтересного, цікавого. І десь на тому етапі вона були якісь стереотипи, що релігія, ну, малося на увазі християнство, це щось, от чесно скажу, те, як воно в мене було на культурному рівні, це щось про кладовище, це щось про дуже людей похилого віку, якісь когось хоронять, там якісь поминальні дні, uh-huh. Ну, це все якось, uh-huh. от максимум, що в мене був, оце все. Тобто це, і навіть, да, оце розуміння, що є якась така історія Адама і Єви, як створення світу, вона нагадувала таку дитячу якусь історію для середньовічної свідомості, не uh-huh. для сучасної людини. І я одразу зрозумів, що тут я шукати не буду, а буду я шукати якісь там езотеріки, містики, окультизмі. А це дуже популярно тоді було. На цю uh-huh. тему були книжки, фільми, я цим цікавився. Тому був такий пошук. А безпосередній вже все ж таки момент, коли я почав особисто звертатись до Бога, це були певні труднощі після там декількох років такого життя, 90-ті, вулиця. Ну, не так тоді ми проводили час, як сучасна молодь. Тобто це всі оці якісь, ну, негарні речі, які ти легко мог спробувати. Ти навпаки думав, що ти так дорослішеш, що ти спробуєш нове. Ну, слава Богу, Господь мені зберіг там від якихось серйозних проблем, там якихось серйозного криміналу чи серйозних залежностей, але всякі там проби якихось легких наркотів. Ну, коротше, оця вся негарна компанія, особливо, якщо в тебе там люди старші або там люди з якихось угу. родин бандитів були у мене такі. І це все просто почало мені набридати дуже сильно. Я бачив, що це все веде нікуди. Це от я просто хотів шукати чогось більшого, а серед моїх друзів ніхто так цього не хотів. І в різні конфліктні ситуації, там, закинута школа, розірвані на відносини з батьками, спосіб життя такий якийсь, там, я міг прийти додому, не знаю, в якомусь стані під якимись речовинами, там, угу. або десь потрапити кудись там, не знаю, в міліцію. І це все починало просто вже і вимотувати, і я просто шукав допомоги. І хтось мені сказав, що ти можеш попросити Бога, щоб він тобі допоміг. Ось, я просто, я ж кажу, я не був атеїстом. Я просто не сприймав це серйоз. І я думав, що я буду втрачати. Я намагався якось молитись, просити Бога, щоб він мені допоміг вирішити ті певні мої проблеми, конфліктні, якісь там карточні борги. Ну, коротше, оця вся така єрунда, яка для 15-річної дитини. Вперше в житті я опинився в ситуації, коли не знав, куди піти. До батьків якось стидно піти. Друзі, отакі друзі, це з них всі ці проблеми є. І ось я звернувся до Бога. Але знов-таки, мої уявлення про Бога, вони були дуже-дуже такі примітивні. Я нічого не знав про Ісуса Христа взагалі. Да, у мене був хрестик. Але я не знав, що там ця людина, що він, він там робить. Да. Угу. Ось. І я просто думав так, ну, Бог – це щось про правильне життя, я знав, що моє життя, воно неправильно, і я думав, ну, треба зараз попросити у Бога вибачення і почати якесь святе життя, і тоді він буде тобі допомагати. Але я розумів, що, ну, знаєте, якщо я зараз там покаюсь, то я розумів, що я ж не буду святою людиною. Як мені далі з Богом, типу, контактувати?
Ви власноруч дійшли до того, що треба попросити пробачення?
Ну, це десь воно вітало в повітрі, десь це було. Якось воно все ж таки десь гуляло, може, в якісь фільмах спливало, не знаю. Оця, що є, якби, церква, є якісь гріхи, і Бог проти. Плюс, опять-таки, такі, знаєте, зараз, коли я багато років працював з молоддю, чим ближче до наших часів, тим менше у молоді було взагалі усвідомленість якогось зла всередині собі. Тобто, грубо кажучи, якщо ти в 90-ті розмовляв з молоддю про Бога і казав їм, що є проблема гріха у людини, ні у кого ніяких питань взагалі не було.
Всі розуміли,
да.
про що
йде. І я пам'ятаю мій спосіб життя моїх друзів, то ну, це просто якийсь рок-н-рол сплошний у поганому значенні цього слова. От, тому тоді розуміння, що це все погано було. Навіть просто це сумління, яке Бог і дав людині, воно було якесь загальне таке об'явлення, де воно пояснювали мені це. Але знов-таки, у мене було взагалі ніякого поняття, як це працює, що Бог люблячий, що є викуплення, як це взагалі відносини з Богом. Я думав, що це якась разова акція.
Так.
Ось, от. Що такі відносини з Богом, вони, як, в принципі, в язичництві такі матеріальні. Ти Богу гарно себе поводиш, він тобі, типу, допомагає.
Угу.
І моя проблема була, що я розумів, що зараз я прошу допомоги, але я ж не буду гарною людиною після цього. Я все одно буду жити так, як жив. І що далі? Оце в мене була проблема. Ну, це такий перший мій досвід. А потім якось, все ж таки, мабуть, Господь вже діяв. На жаль, не було поряд якихось віруючих людей, нікого не було. Ну, була одна людина, яка була розчарована, ну, він там, мій друг, там, такий, який вів такий теж не дуже гарне життя. Він колись був у церкві, йому подарували Біблію.
Uh-huh.
Він мені дав її почитати, я відкрив її почитати з об'явлення, з останньої книги. Чому? Бо там було написано про Антихриста. А я ж кажу, що мені ця тема була
уже,
цікава.
Уже щось там
да, тоді був популярний роман «Омен», фільм, оце про прихід Антихриста в світ. І я думав, що я там зараз прочитаю, а там всякі дракони і так далі. Я закрив і віддав Біблію, сказав, що ні, що я тут нічого не розумію. Але потім якось мені почали потрапляти в руки там якийсь дитячий новий заповіт в картинках. Мені здається, досі якась організація його розповсюджує.
Uh-huh.
Я ті картинки запам'ятав на все життя. Якісь брошурки. До речі, навіть десь мені потрапилася ця відома брошурка, з якої потім я ще не знав, я буду працювати. Це чотири духовні закони. Оці ідеї Біла Брайта, там ці чотири тезіса Євангелія, і потім ці кола, де хто uh-huh. на троні, серце у тебе. І вже потім якось я почав розуміти, що мова йде про те, що зробив Ісус Христос, що є певна тут ідея. Я не повірив в це, бо це виглядало дуже дивно, що Господь помер за всі твої гріхи, що це не разово. Ось. Ну, потім поступово все ж таки якось я це прийняв.
Це ваш приклад такий яскравий, знаєте, про те, що багато задумів в серці людини, але станеться приготовлене, ну, задумане Господом. Розкажіть про той момент, коли ви погодились чи прийняли рішення стати пастором.
Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
Те, що чим я займався, я був там лідером команди, потім я був лідером цілого служіння по Україні студентського, ну, одним з. Тобто ця вся пасторська діяльність, наставництво, ну, цей супровід людей, це все було. Тому, коли мені запропонували це в новому житті, це для мене просто було як відповідь від Бога, що ось це я хотів завжди, і це круто, що є така можливість. Ну, і знов-таки, це один з пасторів, це не те, що я там заснував церкву. Тобто моя церква, це більше були студенти, які проходили шлях від зовсім далеких людей, від християнства, до людей, які ставали віруючі, ставали самослужителями, бо у нас служінні студенти вчили бути духовними лідерами. Тобто...
А щоб проходити оцей шлях, молодь, студенти, що допомагає от проводити їх? От ви можете назвати якісь чи принципи, чи інструменти? От яким чином ви все ж таки допомагаєте пройти оце учнівство для людини?
Ой, ну тут можна багато говорити.
А якщо говорити в контексті на відповідь людині, яка хоче служити молоді?
Угу.
І от у неї немає доступу до великої якоїсь місії чи до чого. Вона живе в невеликому місті, але в неї є, як то кажуть, да, налаштування на те, щоб служити підлітками молоді. Що ви порадите цій людині, як тримати цих людей? Угу. Просто з ними відпочивати, ходити в кафе, чи сидіти там на пікніках, чи що, ну, варто робити, щоб не упустити їх?
Як будь-яка складна справа, вона така комплексна. Ми теж колись проходили цей шлях, коли ми намагались просто будувати відносини з молоддю, тусити з молоддю. Це ми робили на рівні, коли я ще не знав про служіння кемпу студентське, я просто робив це як лідер молоді. Я був студентом педагогічного університету, я намагався запрошувати людей, це була у нас там звичайна баптистська церква, така доволі консервативна. 90-ті. Я бачив, що молодь, ну, не дуже, якщо і приходить, то не залишається там. І ми впали в іншу крайність. Ми просто з ними тусили, але це нічого не давало.
Uh-huh.
Тому тут треба якраз таки балансувати. Є духовна складова. Є така складова, що, по-перше, люди приходять до Бога лише коли щось відбувається між ними і Богом. не можна їх навернути, покаяти. Да, можуть бути різні методи, способи, навчання, інструменти, але треба розуміти, що це все одно від Бога.
Тобто людина, яка служить молоді, та будь-кому, так? Найперше, що має тут тримати, не переживання за те, так, піде людина палити, пити чи в церкву, а довіряти, що я роблю свою частину, а все одно... Угу.
Ну і не переживати також за себе, що я там неуспішний служитель, бо молодь – це дуже складна. Да, треба просто іноді трошки заспокоїтись, бо я бачу, особливо це проблема євангельських церков, бо особливість нашої конфесії, нашого богослів'я в тому, що наша ДНК – це благовістя. Це звіщення Євангелія. Тобто ми вимірюємо духовний зріст, існування церкви, ми вимірюємо такими речами, як скільки людей навернулося і прийняли хрещення. І це добре, бо ми покликані Богом, церква має цю місію в світі, вона не може дозволити собі не робити цього. Це природньо для церкви, але з іншого боку треба бути більш спокійними, бо все ж таки це між Богом і людиною. А іноді я бачу, що ми дуже, я це все переживав просто, ми дуже починаємо щось дуже робити якось, ну, коротше, намагаємось, це перетворюється більше в маркетинг іноді навіть. Якісь там прийоми, способи, реклама, не знаю. Тому тут треба, завжди є оця духовна складова. Треба не забувати, що це Господь. Да, ми довіряємо, щоб Господь наповнював Святим Духом, ми самі шукаємо Бога, бо людина це помітить одразу, да. Але ми довіряємо це Богу. Але, знов-таки, є певні, звісно, такі стратегічні, місійні складові. Я іноді викладаю в семінаріях, і це курс «Практичний евангелізм». По суті, це така частина місіології. І є такі певні моменти, які іноді ми не дуже розуміємо. Наприклад, треба розуміти, що таке релевантність, що таке контекст, контекстуалізація, якою мовою ми спілкуємось. Дуже гарний приклад – це коли Філіп йшов поряд з колесницею цього євнуха, то він чув, що він читав. І він розумів його проблему, і він зміг відповісти якось на його проблему. У нас іноді є дуже величезна пропасть, просто безконечна величезна пропасть між людиною, яка виросла і живе в церкві, або навіть не виросла, але все ж таки перебуває в церкві. Ми дуже швидко занурюємось в цю бульбашку. Ми дуже швидко втрачаємо зв'язок з реальністю. Дуже швидко. Навіть якщо людина, от навіть я прийшов з звичайного суспільства, але я дуже швидко занурився повністю в цю нову реальність. Був такий максималізм. Ну, це таке трохи навіть іноді до крайнощів може доходити. І ми...
Головне, щоб воно до зверхності не приводило.
І це може теж, до речі, це як наслідок. І тому, да, і тому просто немає ніякого контакту.
А от що ви порадите? Як контактувати з людиною, якщо ви з нею говорите про погоду, навіть не євангелізуєте, а вона вам про карти Таро або про йогу?
Ні, ну, повинна бути повага, треба вміти слухати. Один із тезисів, який я викладаю, коли викладаю в семінарії про евангелізм, що все ж таки треба трохи забути про цього образ такого, знаєте, проповідника, який з кафедри проголошує. В 19-му, в 17-му столітті суспільство саме так сприймало там Джона Веслі, Сперджена, вони приходили там 10 тисяч в Лондоні, щоб послухати його. Бо так тоді було. Зараз світ давним-давно не релігійний. Давним-давно. Це для них проповідник, це взагалі давним-давно не аксіома. Це непонятно що. Так чесно вам скажу. Це тому треба, це має бути діалог. Треба забути про монолог, має бути діалог. А в діалозі не можна не слухати людину. Це не означає, що треба погоджуватись там з людиною, яка розповідає вам про карти Таро, наприклад. Да? Але це є певна повага, є певні різні погляди. І ця людина це відчуває. Дуже часто молодь, вона відчуває релігійне насилля від проповідників. Дуже часто. Тобто оцей контакт, який відбувається між типовими церковними проповідниками сучасної молоді, це типове релігійне насилля. Тобто, от ти грішник, от тобі я зараз розкажу, от тобі цитата з Біблії, а який сенс цитувати Біблію, бо людина взагалі не довіряє цьому джерелу. Ну, про це можна дуже довго говорити, тому, да, в першу чергу, все ж таки, духовна складова, таке спокійне відношення, що це Господь все це робить. Які б методи ти не використовував, яким би ти крутим, там, навченим не був, це нічого не змінить. Але, знов-таки, десь треба не забувати от про ці контекстуальні моменти. І ще, треба десь і самому все ж таки бути, знаєте, як Карл Барт, цей відомий такий визначальний богослов початку ХХ століття, то він казав, що людина, ну, він казав про богослова, але це відноситься, я думаю, для проповідника, для місіонера, що в одній руці газета, в іншій руці Біблія. Ну, ну, звісно, зараз, якщо говорити про СМІ, то це помойка, так би це понятно, треба взагалі зараз вміти фільтрувати. Але все одно, що мається на увазі, я не маю собі дозволити втрачати зв'язок з реальністю. Це дуже легка історія стати сектантом. Якби. Ну, якщо ти став сектантом, тоді це як монастир. Спасайся сам.
Тоді діалогу не буде.
Да, тоді спасайся сам, і тоді одразу смирись з тим, що ти не зможеш комунікувати. Хіба що, можливо, справді десь у тебе буде така ситуація, що ти будеш так жити, і люди самі побачать, прийдуть до тебе. Це гарна історія, але це не завжди працює з молоддю. Не завжди.
Ну так, і не з молоддю, тому що ну, люди впевнені в своїх виборах, впевнені, і ви правильно сказали, що ця свідомість щодо мого внутрішнього забруднення, я вже не кажу про гріх, це така штука, яку дійсно треба тільки в дусі, напевно, пробувати, а потім вже йти на діалог. Ну, це треба пам'ятати і віруючим, коли йдуть, коли ми йдемо до людей, аби ділитися Євангелієм. Ви в місії «Україна для Христа» служите людям матеріальною допомогою. І це теж мова піклування, турботи. Яким чином у вас тут відбувається діалог? Наскільки багато часу ви приділяєте тому, щоб поділитися Євангелієм? Чи ви тримаєтесь добрих справ тільки?
Ну, ми намагаємось це поєднувати, в принципі, як завжди, це робив Ісус Христос, ми бачимо, і потім, в принципі, всі часи церква так і намагалась робити. І це логічно. Просто зараз війна, і принаймні така особлива, давно війна, але фаза війни така особлива, яка вже всю країну торкнулася. І люди, завжди були верстви населення, які цього потребували, так звані якісь там маргінальні якісь там... сегменти. Але зараз така складна ситуація, що зараз потребуючи людиною може опинитись будь-хто. Не обов'язково людина, яка там має складні оці життєві обставини, СЖО так зване. Да? Mm-hmm. Це може бути будь-хто. Це може бути людина з гарною освітою, або людина, яка мала там гарний бізнес і все втратила. Це може бути людина старша або молода. Тобто це зараз оця біда, вона всіх урівняла. Переселенцям, дружиною загиблого або матір'ю, може бути хто завгодно, дитиною, там, воїна. Да? Тому зараз це стало якось більш для мене зрозуміло, що оця благодійна гуманітарна складова, вона важлива. Якщо раніше здебільшого церква використовувала, ну як використовувала, цей шлях був десь з людьми в складних обставинах, то зараз це вся країна. Але це трохи легше, ніж те, чим я займався. Ну як, якщо так можна сказати, легше. Насправді не легше. Але це якось природніше, бо ми даємо людям якусь допомогу і кажемо, що це, як би вам зараз важко не було, це якесь все ж таки свідчення, що Господь вас любить, що Він про вас не забув. І тоді далі може вже казати, що Він також це підтвердив на Христі і згадувати про Євангеліє. Ось це якось природніше, мені здається, ніж просто коли ти з молодою, успішною, здоровою людиною намагаєшся десь вийти на якусь розмову привічне. Mm-hmm. Mm-hmm. Ось тому це десь воно природнє, але це складніше, бо люди травмовані, і оце питання, чи відчуваєш ти зараз Божу любов, да, то воно якби так більш складне.
Дуже його непросто поставити.
Але з іншого боку, то люди, мені здається, зараз до цього питання більш серйозно ставляться. Бо одна з наших стратегій служіння, ми надаємо там церквам продуктові набори для спеціальної програми, яка триває місяць. Люди проводять такі групи підтримки, куди, де вони цю допомогу не просто дають, а ще з людьми спілкуються за кавою. Це такі самі групи. Угу. Ну, по суті, це була така відповідь, коли церква багато допомагала людям, але це не було дуже організовано іноді. Це просто були такі або черги великі, або якісь такі роздачі. Це більш така повільна стратегія, але вона більш людяна, більш з увагою до конкретних людей. І це відбувалось, наприклад, 4 тижні поспіль. Тобто людина отримувала, по-перше, більше, людина отримувала більше уваги. І знов-таки там обговорювалися оці тези, тобто кожна, якби, у нас ці коробки були такі, оці ці 4 символи, 4 духовних закони, і кожна тема – це оця, кожна зустріч – це оця тема. Mm-hmm. Тобто сьогодні ми говоримо про Божу любов, потім ми говоримо про проблему гріха, потім ми говоримо про що Христос зробив, і в кінці ми говоримо, а яка роль людини, що людина вибирає. І це, в принципі, було нормально, бо все ж таки легше поговорити з людьми в дискусіях місяць, чим просто десь проповідник виходить перед натовпом 300 людей, які стоять на жирі, вже чекають, коли їм там щось дадуть. І їм щось розповідає.
Так, да, кожен робить, що може його рука, і дякуємо, що ви ділитесь результатом своїх пошуків. Ми маємо вже завершувати нашу розмову, але я не можу не згадати про вашу участь у створенні книги, яка вийшла під назвою «Світло в долині смертної тіні». Сама назва вже багато про що говорить. Розкажіть, будь ласка, ваша участь у створенні цієї книги, якою була і що для вас було важливим?
Ну, мені просто запропонували написати один з розділів, бо там різні люди писали, це різний досвід, саме віруючих людей з Євангельської церков під час війни. Uh-huh. І мене попросили написати, поділитись досвідом як людини, яка, зараз це називається волонтерство, все ще такий термін, да. Ну, по суті, оця гуманітарна вся діяльність з військовими, з цивільними, все те, що ми робили, робимо. І, це просто мені подзвонив мій знайомий, я його знаю як викладача семінарії, як українського гарного теолога, автора книжок Роман Соловій. Ось, і він займався цим проєктом, він просто збирав людей. І, це для мене було важливо, бо все ж таки важливо записувати ці всі переживання. Це було вже як спогади, бо я все ж таки більше описував, як воно починалося все. Угу. І це було терапевтично для мене. Плюс я розумів, що все ж таки це буде важливо, комусь це може бути корисним. І це в книжці воно якось зафіксується. Бо я останні роки, я, в принципі, люблю писати, колись я там навіть вірші писав. Але останні роки це більше мій жанр, це якийсь допис в соціальних мережах, там, або максимум це проповідь. Я свої проповіді зазвичай записую як тексти. Але тут це був такий виклик і, в принципі, десь повернення до моєї там філологічної освіти. То, да, мій розділ, можливо, там самий коротенький в тій книжці, можливо, там він такий, не такий, може, художній, як інших там авторів, більш досвідчених письменників. Але це, в першу чергу, для мене було, да, важливо, що все ж таки це відбулося. Ну, і коли я зараз бачу відгуки людей на цю книжку, або навіть якісь люди пишуть, там, які зараз живуть десь за кордоном, що побачили там моє прізвище в змісті, то це цікаво. От, ну, і знов-таки, коли я це все згадував, намагався якось це оформити, передати, то це було дуже-дуже важливо.
Останнє запитання. Слово Боже говорить, що тим, хто любить Господа і чинить за Його волею, все сприяє на добро. Війна для церкви. Як ви бачите, що сприяє на добро?
Для церкви зараз виклик. По-перше, це перевірка, що вірить церква. Як церква, як людина окрема. Бо ми дуже багато любимо щось читати, розповідати, проповідувати, писати, вчити інших. Але як це перевірити? Лише виклики життя це перевіряють. Війна зараз... Да, буває таке, що якась окрема людина проходить долиною смертної тіні. Хтось захворів дуже сильно, хтось втратив близьку людину. Але це такі поодинокі випадки, вони фрагментарні. А це всі одразу і довгий час на всіх рівнях. Тому це перевірка. Церкві важливо, корисно мати постійно цю перевірку. Ось. І також це корисно для церкви, бо церква може згадати взагалі, чи вона ще сіль і світло для цього світу. Дивіться, моя організація зараз працює мінімум з 300 церквами кожного тижня, це нові церкви додаються. Це саме різні церкви, які від якихось потужних київських гігантів до якихось маленьких церков десь в селі там. От, але вони всі намагаються щось зробити для перемоги, для людей, і це дуже добре. Бо такої єдності я раніше не бачив. Тобто церква вже не може дозволити собі десь ховатись там просто. Тому це добро в такому плані, що це на добро, це точно.
Беремо змерзенного дорогоцінне. І єдність – це, напевно, найвища мета, яка є у нас, починаючи від сім'ї, від стосунків з дітьми, так, і завершуючи стосунками в церкві і з людьми, які приготовлені Богом до спасіння. Дякуємо вам, пасторе Дмитре, за участь у нашій сьогоднішній програмі. І я вам дякую, шановні слухачі, за те, що ви були з нами. І залишаємося з думкою, якою поділився пастор Дмитро, ще коли говорив про служіння молоді, що маємо пам'ятати, що у всякому нашому, навіть добрій нашій справі, є духовний аспект. І ми маємо не забувати, що бажання до добра і силу робити це нам дає Господь. Тому залишаємося у спокої і спілкуємося в форматі діалогу. Тож, вміти слухати і людей, і Бога. Дякуємо вам ще раз і до наступних зустрічей на Світлому радіо.
Дякую, що запросили.
Ви прослухали програму «Світло в темряві».